Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Radio Marije, sve vas od srca pozdravljam. Ja sam do Stipe Breko, voditelj današnje emisije Ljubav zove, emisiju koju za vas uređuju članovi zajednice Omnia Deo. Zakoračili smo u mjesec svibanj, Marin mjesec. Mjesec kada nas crkva na poseban način poziva da obnovimo svoj žar prema našoj nebeskoj majici Mariji. Nalazimo se i u trodnevnici Gospe Fatimske. U ponedjeljak ćemo proslaviti 107 godina od čudesne intervencije neba, kada su započela poznata Fatimska ukazanja. Naime, od 13. svibnja do 13. listopada 1917. godine troje djece, Lucija, Franjo i Jacinta, imali su svakoga 13. dana u mjesecu ukazanja Blažene Djevice Marije. Danas ćemo govoriti upravo o tom Fatimskom događaju. Pokušat ćemo zajedno ponovno čuti koju poruku nam nebo upućuje preko naše nebeske majke. Kako je to rekao sveti papa Ivan Pavao II. Slušajmo Marijin glas, neka ga sluša cijela crkva, neka ga sluša cijelo čovječanstvo, jer Marija hoće samo vječni spas ljudi i naroda po naumu providnosti Božja. O našoj današnjoj temi razgovarat ćemo s don Antunom Matom Antunovićem, magistrom religiozne pedagogije i katehetike, doktorom fundamentalne teologije i svećenikom Splitske Makarske nadbiskupije. Don Antune Mate, dobro nam došao u našu emisiju.
Hvala lijepo i srdačan pozdrav svim našim slušateljima i tebi, dragi Don Stipe.
Evo, Don Antune, prije nego krenemo na samu temu, možeš li samo, molim te, na početku predstaviti se, reći gdje si, što radiš, čime se baviš?
Pa inače sam iz Makarske, to je grad unutar Splitsko-Makarske nadbiskupije, čiji sam poslije postao i svećenik. Dug je bio put moj do otkrivanja, a pogotovo ostvarivanja životnoga poziva. Naravno, blokade su bile s moje strane, nisu sa Božje, ali evo, Bog je svu strpljivost i milosrđe toliko puta pokazao u koracima mnogih ljudi, tako i sa mnom. I vjerujem da je Blažena Djevica Marija, o kojoj ćemo danas govoriti, njezin zagovor, doprinio tome da moj da se konačno ostvari, i Bogu sam zahvalan što me pozvao u svećeničku službu. Trenutno po odluci nadbiskupa sam studentski kapelan sveučilišta u Splitu. Ovo mi je tek prva godina u toj službi, tako da sam tu više učenik nego neki učitelj. Evo, toliko za sad o meni.
Evo, super. Pa evo, prije nego što krenemo baš konkretno na Gospu Fatimsku, pošto se radi o ukazanjima, dakle o jednom nadnaravnom mističnom događaju, možeš li nam nešto reći koje mjesto ukazanja, gospina ukazanja imaju u vjeri crkve? Koliko su ona bitna za vjeru našu?
Da. Što se tiče nadnaravnih fenomena, mi znamo da naša vjera počiva na temeljnom ukazanju bez koje, kaže Sveti Pavao, se nije dogodilo uskrsnuće Gospodno, sve bilo uzalud. Čak kaže, pomalo smiješno, braćo, jedimo i pijemo, jer sutra nam je mrijeti. Međutim, baš naprotiv, naš život dobiva totalno drugačiju perspektivu, jer znamo da smo ovdje kao, ako smije tako reći, na bauštelu. Gori ćemo se ne samo odmarat, nego uživat u punini smisla i sreće našeg života. A pred okus toga ovdje imamo vjeri, nadi, ljubavi. Međutim, ta vjera nije nešto što je nerazumno, nego je nadrazumno. Zato naš um ima potrebu da se poveže sa veleumom, koji je nužno morao biti u pozadnji ovog mikro i makrokozmosa. Što je rekao zgodno naš papa Benedikt XVI, a kažu mnogo prije je to spominjao i Einstein na svoj način kao fizičar, da on ne može shvatiti kolege koji nemaju religioznu dimenziju, jer čim se istraživa inteligibilnost svemira, mi prepoznajemo nužno tu autora. I u tom smislu taj veleum naravno da može čini neke zahvate koji definitivno nadilaze naš um. I on je od toga potpuno slobodan, mi smo o njemu ovisni, ali on je ovisan o nama. I ta ukazanja očito nisu nikad prestala. I crkva kao mudra majka, kao stup istine, kao ona koja je služiteljica istine, istina na koncu osoba, provjerava. I racionalnim putem, ali na koljenima, tražeći svjetlo Božje, da vidi da li je zaista nešto nadnaravno porijekla, tu koristi i znanstvenu metodu, ili bolje reći metode, interdisciplinarni pristup i tako dalje, osobito se tu tiče i struke medicine, ali i fizike i ostalih znanosti, dubinske psihologije i tako dalje. A onda nakon toga što vidi da je nadnaravno porijekla, pita se da li je možda posrijedi zloduh. I o tim stvarima postoji više kriterija, a ključni je onaj Kristov. Jedini Bogo čovjek zaslužuje potpuno povjerenje i radi njega njegova izvorna katolička crkva, koja je rekao po plodima ćete ih prepoznati. Dakle, prije svega se tu misli na krepostan život i da li te karizme, ako se već nadnaravnog porijekla, ako imaju svoj izvor u Bogu, onda je morali imati i uvjer u Bogu. Dakle, vidi se po tome što osoba raste u istini, u dobroti, da je spremna čak za te stvari koje je doživjela trpjet. I onda kad se vidi da određeni ljudi koji su primatelji takvih poruka su spremni kreposno uložiti, mučenički položiti život za to, onda da je to neoboriva istina. Dakle, to je svjedočanstvo, kako je govorio poznati intelektuarac, filozof, matematičar, kaže jedan od najinteligentnijih ljudi koji je hodao ovom zemljom, običnih ljudi, Pascal. Evo, papa mu je nedavno posvetio jedno pismo, jer bio njegov jubilej. Kaže, ne mogu ne vjerovati svjedocima koji su spremni za to što su vidjeli dati život, i to tako kreposno i mučenički. To je govorio o fenomenu uskrsnuća, jer niko ne bi dao život za nešto za što zna da je izmislio. Dakle, uskrsnuće, racionalno gledajući, definitivno je opravdano i ono je u tom smislu neoboriv dokaz. A zašto je već u Bibliji i u predaji imamo prisustvo ukazanja? Piše, vaši oci imaće i snovi, sinovi viđenja, snove, govor, postoje te karizme kojima govori Pavao u Korinčanima i na mnogim drugim mjestima i u Starom i Novom Zavjetu je to prisutno, ali meni je posebno zanimljiv fenomen Svetoga Pavla. Dakle, mi vidimo nakon silaska Duha Svetog, kad su Kristovi učenici, apostoli, išli u evangelizaciju, on je bio progonitelj, evo ukazanje, odmah nakon toga. Jel? Dakle, unutar Svetog pisma već vidimo ukazanje Gospodina. Poslije toga, kroz povijest crkva je bilo nebrojenih ukazanja i crkva je tu jako strpljiva. I dobro je da je takva, kao što je loše olako odbiti, loše i olako nešto uzeti zdravo za gotovo.
Eto, onda krenimo na Fatimu. Evo, to je sigurno jedan od najvećih fenomena, mogli bismo reći, suvremene naše povijesti što se tiče tih nadnaravnih intervencija božanske stvarnosti u našu povijest. Pa, Don Antone, što, evo, koji događaji su zapravo se dogodili te 1917. godine u tom portugalskom mjestu Fatimi, odnosno i godinu ranije što je prethodilo tome? Evo pa možemo malo, evo čisto da...
Ja bih krenio od zada malo, dakle od zadnjeg ukazanja, pa ću onda krenuti ono što se dogodilo prije, zato što to zadnje ukazanje baca jedno posebno svjetlo na sve to, jer su tom zadnjem ukazanju sudjelovali ljudi različitih svjetonazora, naravno Portugal je katolička zemlja, ali je bila zemlja koja je bila obilježena i prodorom ateizma, pa i masona i tako dalje. I iz različitih motiva ljudi su došli na to najavljeno kaznje gdje je po usnama djece, vidioca, tada se mislilo takozvanih, najavljeno da će blažna djevica Marija, ta gospođa koju su oni vidjeli, da će dati jedno čudo koje će svi moći primijetiti. Evo. I njih je došlo tada na to brdo, pored Fatime, Covaderia, 70 tisuća. Neki govore čak ih bilo i 100 tisuća. U svakom slučaju radi se sigurno o mnoštvu i broju oko 70 tisuća osoba. Među njima je bilo mnoštvo novinara koji su došli iz Lisabona i drugih krajeva, političara, skeptika, teški, koji su čak prijetila će djecu ubiti ako se nešto ne dogodi. I dvije stvari su ovdje ključne. Prvo, djeca su zaista najavila da tada na tom kazanju će se dogoditi čuda. I ovo što se dogodilo nije se nikako moglo proizvesti nikakvom dječju, niti sugestijom, niti ne znam, nekakvim varkama, emocionalnim ili sociološkim, jer se dogodilo čudo sa nečim što nadilazi kugli zemaljskoj, a kamal nas male stvorove na toj kugli zemaljskoj, makar smo Bogu nevjerojatno važni, a tako sitni, ali važni mu. I sunce se počelo vrtiti. Iskaziva različite boje, vrtiti oko osi nevjerojatnom brzinom. I to su vidjeli ljudi, evo, ima svjedočanstva koje tvrde 40 km uokolo, bacati različita svjetla. I tu se pokazalo da djeca razgovaraju sa stvoriteljem kozmosa preko blažne djevice Marije. Jer on je onaj koji šalje svojom providnošću majku da zahvati u ljudsku povijest i osvijesti ljude da poruke evanđelja su i dalje aktualne. Do njima visi i naša vremenita, pogotovo vječna sudbina. I u tom smislu ti novinari, ali toliki drugi ljudi, su se znali bacati na koljena. Čule su se jasno izricanje kajanja, neki su vikali Ave Maria, mirakole, čudo, čudo i tako dalje. I to ostalo zapisano, pokušalo se znanstvenim načinima objasniti je li moguće da se sunce nešto tada dogodilo, jesu li astronomi očekivali ili nekako mogli objasniti, ma kakvi. Dakle, svaki znanstveni pokušaj je pao u vodu. I tu se radilo o jasnom nadnaravnom zahvatu u makrokozmos, ali još više naš mali, ako smijem tako reći pod navodnike, mikrokozmos, jer se tolika srca kajala, obraćala i postala svjesna da su u rukama sveopćeg stvoritelja koji preko majke, gospođe koja su ukazala toj djeci, poručuju: obratite se, prestanite vrijeđati Boga. Posrijedi je vaš spas, pakao i raj zaista postoje. Ova djeca su toliko prozirna za moju milost da kroz njih vam šaljem tu poruku. I sa tom svješću koja je racionalno toliko opravdana, čovjek onda iščitava što se dogodilo prethodno. I vidimo 13.5., a još prije toga godinu dana, Lucija govori da je to bilo na proljeće, ona su toliko bila nevina ta djeca, neiskvarena. Proste što se ovako malo valovito skačem sa ukazanja na ukazanje, ali bilo mi jako stalo da spomenemo to zadnje ukazanje koje pokaziva nadnaravnost fenomena i plodove koji upućuju na to da je posrijedi Bog i njegova majka, i koja tim činjenicama potvrđuje, tim čudesima, da je katoličko pravovjerje se ovdje pod ko zna koji put manifestiralo i da svaki otvoreni um pred njim može samo kleknuti i pokloniti se, jeli, i reći hvala Bogu da je on tu, da je s nama, da mu je stalo do nas i da i dalje govori. Kaže, najgore kad Bog zašuti, jel? U onom smislu da nas je prepustio nama samima. I zato je dobra opomena, znači da nas Bog želi vraćati na pravi put. I prvi susret sa tom djecom, nadnaravan, Bog šalje anđela koji se predstavlja kao anđeo mira, dolazi kao dječak svojih 14-15 godina, tako su ga upisali Lucija, Jacinta i Franjo, djeca od 7, 9 i 10 godina i govorim da srce Isovo i Marino, dva srca koja se izvorišta najveće Božje ljubav prema čovjeku i najveće ljudske ljubav prema Bogu, da imaju poseban plan i da prikazuju svoje žrtvice i mole često krunicu za obraćanje grešnika. Već ih je tad senzibilirao za taj put i naučio ih jednu molitvu pred presvetim oltarskim sakramentom: Moj Bože, ja vjerujem u tebe, ja se klanjam, ufam se, ljubim te, kajem se za svoje grijehe, molim te oprosti onima koji ne vjeruju u tebe, koji ti se ne klanjaju, koji se u te ne uzdaju, koji te ne ljube i tako dalje. Također još jedna molitva presvetom trojstvu i na taj način djeca su to svojim srcem on uzeli duboko u sebi kao stil svoga života i to ih je po tom anđelu pedagoški pripremilo za ono što se dogodilo godinu dana kasnije. Dakle, 13.5. se ukaziva Bijela gospođa, dolazi na jedan način potpuno neočekivan, sigurno nije bila posrijedi sugestija jer oni nisu to niti iščekivali, niti htjeli, niti su imali potrebu nekome širiti takvu laž, jer su poslije zbog tih izjava jako trpjeli i bili su spremni sve učiniti samo da ne pristanu na te izjave, da ćemo vam sve, tamo ih je zatvorio gradonačelnik pa je rekao da ćemo vam zlato. S jedne strane je nudio ko zna kakve laskave ponude, a s druge strane taj gradonačelnik koji je bio izgledan mason, prijetio da će ih baciti u kotao sa vrućim uljem i zaista je uzeo jedno po drugo dijete i kad je trećem djetetu rekao ovo dvoje ti je već skuhano u ulju i ti ćeš završiti tako, a to dijete je reklo onda ćemo svi završiti u raju. Jer ja znam da bi lažju mogla ići koracima prema paklu, ali ne mogu lagati kad znam da smo vidjeli gospođu. I ono što je najvažnije, oni su bili spremni čuvati tajnu koja ni majka povjerila, a ta tajna očito imala Božje porijeklo i tu se vidi po njihovoj želji da mole, da praštaju, da čine žrtve, da svim srcem ljube Boga i da ljude na tako nježan, snažan način potiču na obraćanje. I njemu je prikipilo, on ih je strpao u zatvor, da taj načelnik je, nakon su oni te zatvornike počeli obraćati svojom prisutnošću, tako da su vidjeli da tamo gdje se ta djeca nalaze, da kroz njih isijava milost. Dakle, da okorili grešnici padaju na koljena i počnu moliti krunicu. Dakle, kako god krenuli fenomen fatimskih ukazanja na glavačke i pokušali naći da li je posrijedi ikakva ljudska varka ili je to plod sotonske varke, vidimo da jednostavno takvog stava utemeljenja u stvarnosti nema. Dakle, Bog je posrijedi, nadnaravni zahvat je posrijedi, Marija je posrijedi i vidimo da su oni rasli u ljubavi prema tri Kristovi oporuke, a to je Euharistija na posljednjoj večeri, to je susret sa anđelom mira, anđelom Portugala, kojim i daruje na čudesan način presveti oltarski sakrament, uči ih tu molitvu Isusu koji je središte njihovog života, svekolika ljudske povijesti, jedini Bogo čovjek, jedini spasitelj. Drugo, upućuje na onu oporuku koju Isus dao pod križem, evo ti majke. Dakle, oni baš djetinje srce ljube Mariju i dopušta da sve Bog po Mariji čini u njihovom životu. Bili su svjesni i treće Kristove oporuke na jedan način koji nisu dostatno mogli naučiti ih godina na vjeronauku, a to je nevjerojatna ljubav i spremnost na žrtvu za Svetog Oca. Jer prije uzašašća na nebo, Isus govori Petru, pasi ovce moje, povjeravam u pastirsku službu. Znamo prije toga da mu je svećano rekao da će na njemu sagraditi crkvu svoju, dat mu ključeve kraljevstva nebesko, ti što god sveriš, odvežeš na zemlji, bit će sve zaodvezano na nebesima. A to je trostruka Kristova oporuka, Euharistija na posljednjoj večeri, Marija pod križem i prije uzašašća na nebo papinska služba, pasi ovce moje. I tu vidimo nevjerojatno kako se u fenomenu koji je dokazano nadnaravan u Fatimi, gospinih ukazanja, očituje ono što činjenice pokazuju, a čudesa potvrđuju da je katolička vjera pravovjerna i da je tu zaista dubina i punina istine o kojoj ovisi naša vječna sudbina.
Evo, nadovezao bi se, nedavno sam imao gosta u emisiji don Antuna Nižetića i evo, on bi rekao, što si ti rekao, da je gospa djeci nekako uputila te tri temeljne stvari, katoličke tri ljubavi. Prva je ljubav Božja, Euharistija, gospa moja, majka Božja naša i ova treća bijela boja, dakle papa. Evo, to je ono, točno, ono, to je ono, ovaj jedan simpatičan način, tako
točno
malo rekao.
Točno i simpatično.
Da. Točno i simpatično, evo. Tako da, evo, to baš pokazuje zapravo srž naše katoličke vjere. Ali svidilo mi se ovo što si rekao za djecu, da su bila prozirna za milost. Zapravo, nekako to upućuje nama i da bi mi trebali, pozvani smo na kraj krajeva, da i mi budemo,
djetina
da možemo.
Djetina srca ili bezazlan i ima tu jednu otvorenost. To ne znači da djeca nisu bila oprezna. Dakle, ima jedan slučaj koji je meni bio najteži dok sam istraživao fenomen Fatime. Kad je Lucija bila poslana na razgovor kod župnika, župnik u svojoj razboritosti, opreznosti, da li je bilo nešto što nije bilo dobro u njegovoj namjeri, u to ne možemo sad ulaziti, nismo pozvani suditi osobe, ali možemo prosuđivati postupke. On je tada rekao, a tko zna, možda je to od đavla. Mm-hmm. Vidio da je nadnaravni fenomen posrijeda, djeca zaista su spremna trpjeti, da to znači posrijedi da ne lažu. I ona je to uzela jako k srcu. Ona je znala, to je župnik, rekao je, počela se bojati da je to đavo posrijedi, odlučila više neće ići. I tog trenutka kad je slijedilo sljedeće ukaze, Jacinta i Franjo su izvali, on su rekli da pozdravi tu bijelu gospođu, da se ona boji da je to đavo i nije htjela otići. Koliko je to dijete poslušno bilo crkvi s jedne strane, s druge strane otvoreno istini koja nadilazi svaki ljudski um i naše shvaćanje istine je manje nego istina kao takva, ali odlučila poslušati i ostati kući. Međutim, taj dan kad je slijedilo ukazanje, ona ima nadnaravan zahvat Duha Svetog, nutarnje prosvjetljenje i pokret duha, ono svjetlo za um, snagu za volju i smiraj za srce. Mm-hmm. Ipak kreće na mjesto ukazanja, blažna djevica Marija diže ruke i na njih svi troje uljeva jedno posebno svjetlo. Duboku poniznost i nadnaravno svjetla su djeca imala uliveno znanje u mnogim katoličkim istinama, to nevjerojatnih o kojima smo malo prije govorili. Tako da o Fatimi je glavni problem to što je se ne uzima nekad dovoljno ozbiljna, osobito njezine poruke o obraćenju, o pokori, o smislu žrtve, o ljubavi prema Svetom Ocu, o poštovanju crkvenog učiteljstva, o posveti bezgrešnom srcu Marinu i tako dalje.
Da, ovo je jako lijepo i čudesno da jedno malo dijete ima tako zrel način kršćanskog života, želi slušati župnika svim srcem, ali evo ta jedna nadnaravna Božja sila, Božji zov je ipak vuče kojem se ona ne može odoliti, iako želi biti i ostati poslušna. Evo stvarno, čovjek može od te djece puno toga naučiti. Ja bi malo ove otvorili smo temu tih temeljnih poruka. Evo, takli smo se Euharistije, Svetog Oca, poslušnosti Svetom Ocu, danas jako važno, mislim da tu isto malo imamo danas problema, ali dobro, rekao si još anđeo kad se ukazivao. Tražio je žrtvu, tražio je pokoru za obraćenje grešnika. Pa evo, na koji način nas Gospa, nas poziva, što da činimo, kako da i mi sudjelujemo u tom spašavanju svijeta, u obraćenju grešnika, što nas zapravo ta djeca svojim primjerom uče, kako se ponašati, što su ona konkretno radila, kako su oni tu poruku poslušali i vršili u svome životu?
Evo, kao što smo malo prije rekli, da s jedne strane su djeca bila otvorena majci nebeskoj, s druge strane su bili otvoreni svojoj zemaljskoj majci i roditeljima i osluškivali su i crkvi, ali znamo ko ima primat iznad svega i na kraju je crkvi dano to da razluči i prepoznala je u tome divan dar neba zemlji kroz Fatimu. Kako govori Sveti Ivan Pavao II, to je remek djelo milosti Božje Fatima. U tom kontekstu treba čitati i Svetog Pisma i crkve dimenziju žrtve u našem životu. Mi znamo da je Pavao rekao da ona domiješta ono što nedostaje patnjama Kristom i za njegovo tijelo crku. Sad čovjek sve postaje pitanje, pa Bog čovjek imao savršenu žrtvu i to je istina. Dakle, to je neupitno. Dakle, Kristova žrtva je bila potpuna. Međutim, što to znači nedostaje Kristove muka? Nedostaje mu mi. Mi smo njegovo tijelo koje se treba pritjelovit njemu. To je govorio Sveti Ivan Pavao II, ako je žrtva bila savršena, ona je otvorena. Dakle, Bog nije otkupio svijet i rekao je, nastavite sa živi kako ste živjeli, ja sam onako umra za vas. Nipošto. Pozvana se na obraćenje, na život molitve, na nošenje svoga križa i još je rekao, otkustra je do kraja, dajte se spasti. Naglasio, neće svako govori, gospodine, gospodine, ući u kuću oca mojega. Neko vrši moju volju, a mi znamo da Isus u Getsemanskom vrtu prihvatio itekako bolnu volju. Da nije mazohista nimalo, to vidimo jer je rekao kao pravi čovjek i kao pravi Bog, ali ovdje govorimo o njegovoj ljudskoj dimenziji, oče ako može nek mi omiđe ova čaša, a neka bude volja tvoja. Isus nije ljubio patnju radi patnje, nije bio mazohista, ni pošto nije bio ni hedonista. Čovjek je bio blaženstva ljubavi istinske. On je zna da smo mi stvoreni za raj. Ja volim reći da vidimo tu kako Bog u biti ne voli patnju, nimalo radi patnje. Inače ne pozvani bili da molimo za duše u čistilištu. Jer oni su sigurno spašeni, a molimo za njih, kako je govorio Sveti Ivan Pavao II, da požurimo vječnu sreću naše braće i sestara u čistilištu. Dakle, Bog ako dopušta patnju, najmanji ubod igle, to da me neko odbije, da me krivo pogleda, da me oklevete, da ima neke poteškoće u obitelji. Ako ja to povežem s Kristom patnjom, po Mariji koja je to najbolje učinila, ona mi je tu odgojiteljica, primjer, ako se Isus predo pod srce Marijin potpuno, ako ti sad neće predati pod njezno srce potpuno, tu sam najsigurniji, tu se u meni na novo oblikuje moja duša na sliku Kristovu, da na njegovu sliku i priliku sam stvoren. Znači imam priliku biti kristolik, imam priliku biti bogolik, imam priliku biti čovjek istinske, ne bilo kakve neke ljigave ljubavi, jel? Dakle prave, autentične, čiste, nesebične. E sad, nakon pada u istočni grijeh, u čovječanstvo je ušlo ono što mi zovemo prokletstvo, jeli, smrti, grijeha, grešni sklonosti i tako dalje. Međutim, Bog svojim otkupljenjem, i već po procima je to navještao, žrtva može imati spasonosnu dimenziju. Tu vidimo da više križ nije puko prokletstvo, nego spasonosno sredstvo. I on kad nas je otkupio križem, nije nas oslobodio od križa, nego po križu. I kaže, i po vašoj molitvi, i po vašoj žrtvi, i po vašim dijelima milosrđa, Duh Sveti će nastavlja dijelo otkupljenja koje će se pritjelovit njegovom jedinom otkupiteljskom križu. U tom smislu smo mi, kao što smo suradnici u dijelu stvaranja, roditelji, gradimo kuće, oblikujemo materiju i tako dalje, tako smo pozvani biti suotkupitelji u dijelu spasenja, suradnici spasenja, molitvom, žrtvom i radom. Pošto je to u hedonizmu koji buja, nažalost, u svijetu, palo u sjenu, čak i u redovničkim kućama i kod nas svećenika nerijetko, da ne govorimo o svijetu gdje još više napasti, onda je jednostavno Bog šalje majku da nas vrati istinama evanđelja. Molitva, pokora, djela milosrđa su i dalje zahtjev evanđelja. To je put u spas. I mi se u kršćanstvu ne odričemo ljubavi i sreće, nego zbog ljubavi i sreće. I trostruk je učinak žrtve, oslobađa nas sebičnosti i sebičnih sklonosti koje nas u biti čine duboko u nama nesretnima. Evo, danas je znanost pokazala da ljudi koji grabe užitke, koji grčevito traže užitke, njima je srce u grču i ispod te prividne sreće padaju u nesreću. I da su ti svi zemljani užici u tijelu se svode u biti radno isklapljujući kemikaliju u mozgu. Dopamin, serotonin, endorfin, transmiteri u glavi. Koliko je to isprazno. Viktor Frankl bi rekao, poznati psihijatar, da čovjek najsretniji kad je najsebedarniji, kad se daje za druge. Poznata njegova knjiga Zašto se niste ubili, koji je našao smisao tamo gdje je bilo najtežo, najgore u tami Auschwitza. Tu nam Bog govori da je žrtva radi ljubavi, radi svjetla, radi spasonosne snage. Druga dimenzija, postajemo, kako sam malo prije rekao, suotkupitelj u dijelu spasnja. I treće, čovjek sazrijeva kroz žrtvu. Poznata je narodna izreka, ako nikad nije trpio, taj nije naučio istinski živjet kao čovjek. Postanemo nekako pekmezansti, razdražljivi i ovako znao bi takvi, ali ako nismo prihvatili križ, onda budemo duboko u sebi nesretni ljudi. I zato je, evo, nedavno kod nas Don Luka Klarica, Majko Zefina Glasnović, na susretu smisla sreće koju imamo sa studentima, imali su baš tu temu, evo, kako prihvaćen križ rađa čudesnu radost, koja ima naravno porijeklo, i to u biti jedina prava i trajna sreća našeg života.
Evo, upravo o čemu sad si upravo govorio i što je poruka Fatimskih ukazanja, upravo je sveti papa Ivan Pavao II. Napisao ono apostolsko pismo spasonosno trpljenje. Evo, to je baš nauk katoličke crkve, naše vjere, Ivan Pavao II. Kad govorimo o Gospi Fatimskoj, nemoguće je ne spomenuti ovog svetog papu i njegovu povezanost sa tim ukazanjem i sa fenomenom Fatime. Evo, pa možeš li kratko, evo, malo reći o toj poveznici pape, svetog pape Ivana Pavla II. I Gospe Fatimske?
Evo, naš dragi papa Franjo, kad je spomenuo bio svetog Ivana Pavla II. U nekom nagovoru, onda je rekao da je ostavio kao dvije posebne poruke iza sebe. Prva je poruka milosrća Božjega. On je u znaku Božje milosrđa je preminuo, a druga je poruka Gospe Fatimske. Interesantno da je na to sažeo papa Franjo, jedan od njegovih nasljednika, bio Benedikt XVI, pa evo, imamo Bogu hvala papu Franju. I mislim da je to istina. Kad gledamo život Ivana Pavla II. Bio obilježen Gospom Fatimskom. I oni trenucima kod on je znao opće za to. Vodila ga je kroz posebnu pobožnost, Gospinoj krunici, predanju na najizvrsniji mogući način srcu Marijinu, znaku totus tus, totalno sam tvoj, bez pridržaja, sve moje je tvoje, i na taj način nije zgubio želju da mu život bude kristocentričan, nego je to ostvarivao na najbolji mogući način, onaj na koji je Krist ostvario kao Bogo čovjek po Mariji, došao k nama i mi po njoj dolazimo k njemu. S druge strane, imao je osjećaj za žrtvu. Poznato je bilo kako su ta djeca u Fatimi bili jako skromni ljudi i siromašni i govorili su ljudima da ne slijede modu. Nas su svećenike upozoravali, Jacinta osobito dobivala u proštvu te poruke. To je nevjerojatno koliko se ta proštva ostvarila, čuda, oslobađanja, ozdravljenja. Gospa je pozivala neke da će doživjeti unutarnje vanjsko iseljenje kad se obrate, kad se dobro ispovjede. Ovdje mi nešto samo spomenuo što Ivanu Pavlu II. Bilo važno, vezano je izgleda za sva gospina ukazanja. Poziv na pokoru, ali nekako boldiran. I to trostruk. Pokora, pokora, pokora. Sjetimo se i lurdskih ukazanja. I ja sam jedno vrijeme razmišljao zašto tri puta. I sjetio sam se. Prvo, mi smo izgubili pokornost svom stvoritelju kao stvorenja. Kao grešnici i spasitelju. Ko oni vape da im dobiju puninu, to je Duh Sveti koji nam može dati sve. Jeli. Otac, Sin i Duh Sveti. Pokora. Pokorit ću se Bogu. Ako se ne pokorim Bogu da me on vodi, onda me onaj drugi zavodi, izmanipulira me. Jeli. Drugo, sakrament pokore. Ispovijed. I treće, čini pokore u svakodnevnici. Trpljenje, prihvaćeno je s Božje ruke, vodi u spasenje, ali i trapljenje. Trpljenje koje je prihvaćanje s Božje ruke, onda je trapljenje. Čim, kako, čim pokore, svakako praštati drugima. Pokora, pokora, pokora. Evo, to zahvaća naš i duh, i psihu, i tjelesnu dimenziju. Podložnost Bogu, sakrament pokore i ti čini pokornosti. Evo, neke male žrtvice. Što bi rekao Sveti Hoza Marija Skriva, ako se tijekom obroka nisi bare nečega odrekao, nisi dostao. Evo.
Sad sam pitan, Bože dragi, koliko ja puta nisam dostao.
Ali evo, ti sveci nam pružaju ideale koji isplati se slijedi, makar ga nikad u punini ostvarili. Ali ne smijemo izgubiti vjeru u ideale. I ne možemo tim putem krenuti bez pomoći milosti Božje. Zato Ivanu Pavlu II. U središtu uvijek bilo to milosrće Božje i potreba za Marijom kao onom koja mu je zamijenila i zemaljsku majku, ali i koja je u njegovom životu bila ona koja ga je nosila. On je nosio Gospod svima, ali još više ona nosila njega. Djetinje srce je primio, svaki dan je molio tri, poslije sve četiri krunice, postio je, obavljio Getsemansku uru, adoraciju, sve ono što su ta mala djeca činila. Evo. I poznato je za njega da imao je te skrivene žrtve i nespavanja. Tolike noće proveo adoraciji. Ja bih samo volio podijeliti nešto što sam, vam reći tako, pronašao dok sam spremao doktorski rad, pa sam sažeo u dva zaključka što je činila patnja u životu Ivana Pavla II. Kad je prihvaćena bila iz Božje ruke. I s druge strane, koja je uloga Blažne Djevice Marije. Naravno da je mnogo više toga, ali nekako su meni se iznjedrila njih sedam. Iznjedrila se njih sedam. Dakle, spomenuto snažnu simboliku u njegovom životu koju on ima u grbu, križ i slovo M, ako se dragi slušatelji sjećaju, postoji okvirno sedam posebnih marijanskih životnih etapa ili intervencija u njegovom životu. Pa ćemo ih nabrojati.
Može, odlično.
Rođen je usred marijanskog mjeseca svibnja. Nije birao.
Čudesno.
Da. Nakon majčinske smrti, otac mu ukazuje na Blažnu Djevicu Mariju kao onu koja će mu se od sada još više pokazati majkom. Interesantno je, baš ga je tata doveo pred majku tamo na Gospod Kalvari, rekao, sin, otca će ti ona biti majka. On je to srcem potpuno uzeo. Ovo se tiče njegovog rođenja, imaš jedan mali detalj. On je rođen kao se mole litanije Gospine u crkvi. A prva kuća u crkvu je njegova.
Aha.
I onda kad bi se otvorio taj prozor, bio sam tamo i onda se vidi sunčev sat na kojem piše vrijeme leti, a vječnost čeka. I on uvijek bio zagledan u tom smislu da njegov život priprava, kao i svih nas, za vječni život. Inače je život besmislen. Dakle, on ima svoje utočište, svoju svrhu, svoj smisao, svoje potpuno stvorenje u nebu. Na taj način nas neće učiniti rezigniranima na ovom svijetu, nego ćemo punim plućima živjeti sa nebo i na pravi način umjereno u slobodi srca ćemo se moći ophoditi sa svim stvorenim stvarima u ljubavi, slobodi i odgovornosti. Treća stvar, pred odluku za svećeništvo. Krijepi srce, um, uz preporučenom u knjigu Rasprave u pravoj pobožnosti prema Blaženoj Djevici Mariji Svetog Ljudovita Montforta, komu je preporučio poznati sluga Božji Jan Tiranovski, koji zaslužan za tolika duhovna zvanja, vidite kako laici mogu utjecati na to da mnogi postanu svećenici, te sazrijeva u zajednici Žive Krunice, čiji biva predsjednik i zajednice Gospe Karmelske. A znamo da je zadnje ukazanje Gospe Fatimske bilo sa Gospom Karmelskom i Svetim Josipom.
Aha.
A Sveti Ivan Pavao II. Je cijeli život nosio gospinška pula, nije dano mu ga skidao niti za vrijeme operacije. Ne dirajte mi to.
A je li, evo,
da, i kad je bio na radio u Solani, imaju čak i slike od toga, fotografije, škapula, ruj bio na ljubu, makar je bio gol do pas. Kao mladić, je li ono, da radio, to je bilo jako mukotrpno i na tom mjestu gdje je radio, danas je njegovo svetište, gdje piše istina ljubav. Je li. I interesantno je također tu da je se zavjetovao Blaženoj Djevici Mariji i prima prvi stupanj Svetog reda. Dakle, zavjetuje se crkvi kao svoje zaručnici za džakonat. Dakle, u mjesecu listopadu, mjesecu Gospine Krunice. Izabiru ga za papu usred mjeseca Krunice, opet njemu omiljane pobožnosti, te izabire geslo Totus Tuus. Ima u grbu križ sa slovom M. Izabiru ga, dakle, za papu usred mjeseca Gospine Krunice, a ono što se dogodilo već nakon tri godine od njegovog pontifikata, nepune tri godine, a to je atentat na Trgu Svetoga Petra 13.5. u 17 sati, ja mislim i 17 ili 19 minuta, iz neposredne blizine, akcija ga puca u njega, profesionalni ubojica, koji je ostao šokiran kad je vidio što je napravio pod navodnike.
Zbog čega? 13.5.
13.5. na dan gospodinih ukazanja u Fatimi, da. Nije mu pojma za Fatima, akcija ga, ništa. Ja. Danas je ostala tajna koji je naručio to ubojstvo. Sigurno je on bio izvršitelj. Ali interesantno je da tih dana bio veliki prosvjed zato što se Ivan Pavel II. Jako borio za život od začeća do prirodne smrti i pokrenio je jedan cijeli projekt tima znanstvenika i tima unutar crkve koji će se boriti za to da se štiti život od začeća, brak, obitelj, jer je predosjećao da se radi o velikom napadu koji slijedi u svijetu prema obitelji. To je gospa u Fatimi rekla, da će najveća borba biti oko tajstva obitelji, jer to je Božji izum. Zemlji, Bog je ušao u obitelj i Bog je u sebi obitelj, Otac, Sin i Duh Sveti. I u tom smislu, kad je došao kod njega u zatvor, da mu izrazi čin praštanja i da porazgovara sa njim, i on je, dok je išao, to sam zaboravio reći, u bolnicu, dok je krvario u strašnim bolovima, govori je: praštam bratu koji je pucao na mene. I tada je mislio na drugoga. I tada je mislio na drugoga. I kad se probudio nakon dugo trajne operacije, pitao je Điviša: molim te, daj časlov, nismo ga izmolili. Ono već je prošlo 24 sata. I tako, taj čovjek bio stalno zagledan u Boga. Stalno zagledan u Boga i njegovu majku, i nekad bi radio, kaže, za Božje stvari, ali ne, koji je bio mlad svećenik, ali ne uvijek u sjedinjenosti s Bogom, je rekao, ne smije se to više dogoditi. Uvijek treba raditi za Boga sa Bogom. Za Boga sa Bogom. I poznato je njegovo pismo o evangelizaciji, Redentoris Missio, o misiji otkupitelju, ovoj misiji, gdje govori o misiji crkve, kako je s Bogom važno biti i onda s Bogom raditi. Tu je prepoznao Mariju kao ogroman uzor i veliku pomoćnicu. Ona nam pomaže da idemo za Kristom i da se Kristu uvijek na novo vraćamo. Evo, to je bio sino zaljubljen blažu djevicu Mariju. Ja bi se isto sudio reći da ja ne znam sjedi Krista bez Gospe. Evo, jer sam preslabi, ne zove crkva bez veze utočište grešnika, zdravlje bolesnih, utjeha, žele smo preslabi. Kažu neki duhovni pisci, mislim da je Fulton Sheen to izjavio, poznati sluga Božji, ako Bog da skori blaženik, da će Bog mogao mirno umrijeti na križu kad čovječanstvo povjerio majci.
Evo,
na tom tragu je i Sveti Ivan Pavel II. Razmišljao. I što se dogodilo? On dolazi tamo i akcija ga pita: kako ste živi? Niti želja da se ispriča ničega. Poslije se dogodilo njegovo obraćanje. Bog je probijao tu blokadu u njegovom srcu i Ivan Pavel II. Prikazivao mnoge žrtve za obraćanje tih ljudi koji su njim radili u glavi. Poslije svjedočanstva na njega bio pokušaj 10 puta atentata. Dakle, ne jedan put, nego 10 puta pokušaj atentata. Ovaj je bio najzapančeniji jer su malo dogodio smrtni ishod. I što se dogodilo? Doktor koji ga utvorio ostao je iznenađen kao znanstvenik i ostao je potpuno iznenađen kao čovjek koji je vjernik. Radilo se o tome da je metak radio slalom. Ivan Pavao II. Je znanstveno dokazano, čudesno spašen od smrti 13.5.1981. godine. Zato akcijaga koji je bio profesionalni ubojica iz neposredne blizine ga je pucao i znao da je morao biti mrtav. Doktori kad su ga otvorili vidjeli su, ja se sad ježim dok ovo govorim, da je metak radio slalom. Tako da je Bog dopustio trpljenje, spasonosno trpljenje, ali mu je spasio život. I jedna od prvih izjava Ivana Pavla II. Kad je došao pri sebi je tražio je Fatimsku tajnu. I naš kardinal Šeper, aha, mu je donio, koji je bio tada prefekt za kongregaciju,
Franjo
Šeper, donio mu je to zajedno sa njegovim tajnikom Đivišom, i on kad je to pročito, kaže neki da je problijedio, jer je prepoznao u tom biskupu bijelom koji pada kao mrtav, naravno, sebe. Jer niko nije to znao, niti on šta piše, niti je se to čuvalo u arhivu i čekao se dan kad se otvori ta tajna. I ono što je interesantno jest da je on poslije stupio u kontakti sa vidjelicom Lucijom Gondana, kasnije otišao majici Božji u Fatimi zahvaliti, stavio je metak taj na krunu, jer je rekao da jedna ruka pucala, a druga ruka je metak vodila.
Taj metak još uvijek u kruni.
Tako je, još uvijek je u kruni i on je svojevrsna relikvija, dvostruka.
Tako je.
I ono što je interesantno, evo, postoje ta svjedočanstva, brojna od akcija ga se okrenio katoličkoj vjeri, krstio se i tako dalje, ali ono što je najvažnije, sam papa je prepoznao, ovo ćemo smo mi malo prije pričali, sudjelovanje ljudske žrtve u Isovoj žrtvi, jer on je zahvalio javno Jacinti, koja je prikazivala često puta žrtve za papu, za koji vidi koliko trpi. Ona je u tom daru proštva toliko toga vidjela. Vidjela je i trenutak svoje smrti i način na koji će Bog doći po nju, po još neke koje ona znala. Nije to govorila kao neka vračarica da ljude zavodi, nego spasenju da Bog duše po toj maloj osobi, a toliko Bogu predanoj, privodi. tu se vidi, ono što smo rekli na početku našeg današnjeg razmišljanja, kako ono što od Boga dolazi, Bog vodi njegovoj crkvi. Ono što od Boga ne dolazi, njemu i njegovoj crkvi sigurno ne vodi. Jeli? Vidi se po plodovima. Tako da ljudi koji imaju posla sa svecima, na jedan autentičan, otvoren, iskren način, sami postaju sveti. Evo. Nastavio bi dalje, ispričavam se. Također, evo, čudesno proživlja dan teta, točno dan Gospe Fatimske i umire na dan prve subote u mjesecu oko 21.37 kada se posebno časti bezgrešno srce Marijino u Poljskoj. Znamo poznato svetište u Poljskoj, evo Stipe, pomozi mi reći, najpoznatije.
Jasnogorska
Gospa, tamo oni redovito mole iza 9 sati, baš za papu. I on je tog trenutka preminuo na prvu subotu kad se časti srce Marijino. Srce Marijino objavljeno u Fatimi na poseban način.
I prve subote su upravo preko sestre Lucije darovane
tako
svijetu.
Tako je. To je razlog čega Lucija ostala još na svijetu, tako ne Gospa objasni. Njih dvoje će uskoro u nebu i oni su radosno, makar kroz trpeće stanje, prešli iz
dakle,
vremena vječnosti.
Franjo i Jacinta su kao mala djeca.
Tako je. Poslije su nađena svjedočanstva liječnika medicinskih sestara gdje je Jacinta najavila da će Gospa unatoč strašnom patnji koja je prolazila oduzet jedno vrijeme bol da ode mirno s ovoga svijeta i doktori su bili šokirani kao su vidjeli da unatoč teškoj i preteškoj dijagnozi ona ne trpi. I to ne Bog dopustio. Kao da je rekla, napunjena je mjera, čaša je popunjena, uspjela napisati neka proroštva, upute, čak imaju neke za nas svećenike i onda je Bog pozvao k sebi u krilo. I 15 godina poslije toga su otvorili njezin grob i bilo njezino lice, tijelo potpuno neraspadnuto. Međutim, tada je crkva, pošto je jako oprezna, je prepustila se to tijelo nanovo pokopa, sak će stavili po nekim veko vapno i tako dalje, koji je podložno da se tijela više raspadaju radi higijene i tako dalje. I onda su poslije ona i brat Franjo, nakon što je se dogodila beatifikacija, zajedno pokopani, brojna čuda po njihovom zagovoru se dogodila. Poznat jedan slučaj u Brazilu, jednog mladića Lukasa koji je pao i doktori su rekli da mu nema spasa, ako i preživi bit će kao biljka i roditelji naravno u tom šoku su zavapili časnim sestrama da se pomole za njih i oni su tamo imali sliku Jacinta i Franje i zatrčali se svi zajedno sestre u kapeli, mali iznenada se budi s kome bez ikakvih posljedica. Ali to je samo jedno od tolikih čuda koja su se dogodila po zagovoru Jacinta i Franja. Franjo bio jedan mali mistik, nevjerojatan. To je, on je rado trpio za duše, to nije umanjivalo bol, ali uvećavalo njegovu ljubav. I tu se vidilo kako u njihovim životima ljubav bila jača od boli. Ljubav je bila snaga da se ta bol nosi. Jer mi vidimo danas ljude koji nemaju neko posebno fizičko otrpljenje, jel? Ali dignu ruke na sebe. Jer najteži život je prazan život. A s druge strane imamo neke ljude koji trpe, ali radosno. Jer očito Kriška je prihvaćen, kako smo rekli, malo prirađa jednom nadnaravnom radošću.
Evo, čudesno nešto. Samo bih htio biti malo osoban. Kad sam bio u Fatimi 2017. godine, čudesno jedno mjesto i sva ta mjesta i mjesto ukazanja i gdje se anđeo ukazao, to je nešto čudesno. Ali meni osobno, gdje sam baš bio jako dirnut i gdje sam osjetio ono jednu, što se kaže, prisutnost Božje milosti je upravo pored groba te dvoje dječice. Tamo, i uvijek kad se sjetim Fatime, najradije se sjetim toga mjesta. Tako da evo, stvarno, to je nešto čudesno, ta djeca su uistinu jedan primjer svima nama i mislim, ovaj primjer ljubavi prema papinstvu, prema papi i kako se Jacinta žrtvovala za papu, mislim da je primjer nama danas, da bi mi trebali imati taj odnos prema papinstvu i tu ljubav prema Svetom Ocu. Evo. Svakako bio samo vrijeme uistinu brzo leti, ali svakako bi u Marijinom mjesecu Gospa Fatimska spomenuo si krunica. Znamo ono zadnje ukazanje, čak i od tajstva krunice su se pokazala na nebu. Evo možemo malo kratko jedan poticaj preko ove Gospine Fatimske poruke malo o krunici za ovaj mjesec i za naš život. Da.
Evo, dragi Nostipe, baš se preljeva o tvoje pitanje na ono s čime sam biti htio malo prije završiti, ali Sveti Ivan Pavao II. O kojem smo govorili sad u ovom zadnjem dijelu, on je uveo četvrto tajstvo krunice i govori da je ta molitva divna o svojoj jednostavnosti i svojoj dubini. Njemu je bila omiljena i Gospa od krunice oblikovala njegovo srce i srca tolikih drugih ljudi. Ja bih ovdje naglasio neke stvari koje su jako važne. Mi živimo u vremenu koje je prisutna svojevrsna, ajmo reći tako, bujica arogancije i umišljenosti, pa i mi koji smo, ajmo reći, u nekim duhovnim vodama, volimo puno razmišljati, da ne kažem mudrijati, premalo kleknuti nekad i molit. I čovjeku se učeni kad čuje ponavljanje Zdravo Mario, milosti puna gospodin s tobom, i tako 50 puta, da je to neko puko dosadno ponavljanje. To je tumačenje koje dolazi od protivnika našeg spasenja i dolazi od naše slabosti egoistične, koja je jako znatiželjna i uvijek hoće nešto drugačije, novo i tako dalje, a ovdje to um umiriva, ponisi ga. I mi znamo da po svako toj Zdravo Mariji se događa jedno čudesno, ako je izmoljeno iskreno, utjelovljenje milosti Božje u mojoj duši, u dušama onih za koje molim. Toliki egzorcisti potvrđuju da je to njemu kao da mu neko ogromno maco lumpa po glavi demonu. Nema sveca koji nije podržavao gospinu krunicu od kao ona poslana u svijet po svetom Dominiku. Toliki svecu je volili, primjenjivali, držali su je poput antene s Bogom. Meni jedan put došla slika kad sam gledao suhu zemlju, kako nije dovoljno da padne koja kap kiše, nego potrebno je puno kapi kiše i pljusak da natopi tu zemlju. I ovaj svijet koji žeđa za Bogom, za Božjom milošću, znamo da je po pozdravu anđelskom Zdravo Mario milosti puna se dogodilo utjelovljenje, početak boljega svijeta, Bog je postao čovjekom, punina milosti je došla na svijet, nebo je poljubilo zemlju. I da svaki put kad se ja služim riječima anđela Gabriela, svete Elizabete, koja je rekla blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, stavljam u središte Isusa i molim sa crkvom Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike u najvažnijim trenucima sada i na času smrti, da Bog uživa u toj molitvi dijeliti milosti po Mariji. I ono što je najvažnije, svaki put kad mi s Marijom razmatramo evanđelje, to evanđelje ima veću dispoziciju da uđe u moj život. Neko je zgodno dao jednu usporedbu kao volim i sam sebi posvijestiti, a i s drugima to dijeliti. Kako jedan dječak se ujutro probudio jako rano, zato što mu se majka razbolila, a obitelj je trebalo donijeti spizu kući i hranu. Tata je od rane zore radio, ta trgovina još nisu bile otvorene i on je napisao na papiriću što je potrebno, došao u trgovinu, sve kupio i dok god se mama nije oporala čitav tjedan, on je dolazio teti i kupao je tamo na kasu sve što je trebao i dvije poteže kese nosio polako kući svojim majici i svojim sestrama. I zadnji dan došla mu je teta na kasu i rekla: sine, teta bi te htjela nagraditi, evo jedna mala kutica sa bombonima, pa je ti zgrabi, evo koliko god želiš. A ne, nemojte teta, ne bi, ajde, nemoj se bojati, nemoj se srami, uzmi, teta će te nagraditi jer je sretna kad vidi tako malo dijete kako je vjerno svoje majci i sestrama i kako im pomažeš, evo da imaju što jesti. I ona je kaže: ne, teta, ne treba. Dobro, hoćeš jesti, teti, zbog čega? A bili mi vi uzeli bombona, vaša ruka veća. Na taj način se može opisati zašto je bolje po Marijino srcu ići po Božje milosti. Njezino srce je veće. I njezino srce uvećava naše srce. I u tom smislu je zaista prekrasno imati ono životno moto: za tebe, Kriste, s tobom, Mario. I u tom smislu nećemo nikad izgubiti sjedinjenje s Bogom, nego će ono se samo povećati. I kad se sjetimo ovo da potrebno puno kapi iste kiše, tako je potrebno puno tih Zdravo Marija, puno zahvata tih Božjih po blažnoj Djevici Mariji, da se ova suha zemlja u našem srcu natopi milostima Božjim. Evo zato toliko Zdravo Marija, za bolest iste lijek je isti. A znamo da bolesti grijeha ima masu i da ne treba sad izmišljati neku drugačiju molitvu, nego ovu koju nam je Bog dao, koju nam nebo dalo, primjenjivati. E sad ona razmatranja, neko će u tome biti uspješni, neko ne, ali važno je dobra volja. Zato kažu da je Sveti Ivan Pavao II. Rekao da najgora molitva ne izmoljena molitva. Dakle, bolje moliti ikako nego nikako, ali u svakom slučaju naravno nas gospodin potiče da se vježbamo u sabranosti i onaj koji se trudi, Bog će nagraditi sigurno dobru volju.
Evo, Don Antone, hvala od srca, jako puno poticajnih stvari smo čuli. Ako ćemo sažeti sve ovo, kako kaže ona naša stara, tko Mariju ljubi, taj se ne gubi.
Amen. Ja tebi zahvaljujem, dragi Don Stipe, što si me pozvao emisiju. Ja se ispričavam gledateljima jer mi je toliko stvari ofatim u glavi, pa je bilo malo zbrda zdola. Ali ja vjerujem da će svako možda pronaći nešto što može biti dodatni poticaj da još više uzljubi krunicu i da nasljeduje krepostan i pokornički život dječice u Fatimi, Jacinte, Franje, Lucije. A njihov zagovor zazivamo na tebe, na mene, Stipe, da budemo bolji svećenici i na sve naše slušatelje. Gospodin s vama.
I s duhom tvojim.
I blagoslovio nas, čuva i putem svetosti vodio, svemogući milosrni Bog, Otac i Sin i Duh Sveti.
Amen. Amen.
Majko Božja Fatimska,
moli za nas. Evo, dragi slušatelji, ostanimo još kratko u ovome duhu, poslušajmo još jednu molitvenu meditaciju naše majke Jozefine Glasnović, utemeljiteljice i duhovne majke zajednice Omnia Deo.
Hvala, Majko Gospe Fatimska, u Tvome bezgrešnom srcu ljubavi i mira za nas sviju ima. Uvijek se možemo u Tvom srcu skriti, Tvoja nas majčinska ljubav može plamenom ljubavi Božje sve zapaliti, ispuniti, očistiti i promijeniti. Majko draga, Gospe Fatimska, od Tvoje majčinske brige i ljubavi naše srce se napunja i gori od sreće, prema Bogu svome trojedinome sve obraća, okreće. Tvoja majčinska ljubav zaustavlja i ne da da činimo zlo. Neprestano se borimo, jedne druge volimo i pomažimo, te tako Tvome Sinu ljubav uzvraćajmo. Gospe Fatimska, moli za nas. Gospe Fatimska, vodi nas, vodi nas. Amen. Aleluja.
Dragi slušatelji Radio Marije, hvala vam što ste večeras bili s nama u našoj emisiji Ljubav zove, emisiju koju za vas uređuju članovi zajednice Omnia Deo. Večeras je s nama bio naš gost Don Antun Mate Anturović. Sljedeća emisija bit će 1. lipnja u istome terminu. Dragi slušatelji, završit ću s molitvom našeg dragog pape Franje. Mario, Gospo Fatimska, sigurni smo da je svatko od nas dragocjen u Tvojim očima i da Ti nije strano ništa od svega onoga što boravi u našim srcima. Čuvaj naš život u svojim rukama, vodi nas sve na putu svetosti. Amen. Hvaljen Isus i Marija.
i sve duše od paklene vatre i u raj dovedi sve grešnike jadne.
Спасение, Майчице, Дитя.